Well, I'm going to be a no man who has blown away the moon of Bahani. The Bible Baptist asafu no wake man moon of Bahani hamione. Waje fiakonya asafu. Wa pio solimye awiche play wionya. Kemone unge odumse fiakonya kuohi no ye solim ko. Omaye ma bajon wo. Da hogba ne wakasi man moon. Munne moon ne wake manyi hamie. Omawunge nehum. Alo nehum. Ikake kukuneji kwago. Loko wama kane wama munyo. Wama hane wadikin Daniel kwechu esole ke hao.
Yawe kazugwa mwono temo wana mwosini. Eko muna ligbino. Ka opo wadroom. Muna ligbino no kake wako wange walame. Wake wana mwosini. Yawe bimu wake omunyo noma. Watu bulim. Ka waneme nwake munyo maoke wudim. Ka yehuwa. Mucho omu kukono ni kulisi, eba uwa hewam. Nomu nyuno ni mbapapa, epo zugba kwa kwa nune uibili kwa kwa. Eko jekpunge oya nunyamyo, obime nako pila mbime. Watote bulina mabumu nyo otu yoka wode nka. Bimina mabumu nyo otu yene mabanya gyo. Wani mwo chakim ke hino kam keba abrofam. Nomango sinake jika mama. Ino nwa banwa bimu nga mungu nicho Yesu Christu mabie nwa sole nga. Amen.
Amen. Wamahane wa broda Ezekiel ne ikani. Akekeke ma munyu hawo kaje nehu eyikake kukuneji kwago.
Hallelujah.
Amen.
Wa ma wa munyu nge nehu womi yineji kake migba mineji kwago nyawa bu ma munyu toye yawe mimi hi inge kan mbone hewa hani hinenge hawomi neni hine basa winge inu eba ayi. Amen.
Amen. Wana wa brother Ezekiel sinka ikane ma munyo ke ho munne munyu no wa webie ke maulemu maule no fiano bino ji mu opo no fun singe o ma mi cremio chache ile umumu ejaka lene ibomu ne chemu u ke obie munyu choka ni ne ahio yawe yi ne atufu ke ba enu ihio ayiwana anyimine unge mitwebuye unge hawonkomi unge nyagbakomi ne hiyo ko fonsingono hiyo fonsingono amane hu sono nyemi anyimi mimie ne obefotu keba yawe ngo ne ehe oyiwa namlu yawe dim ne yiwa namnge ne yawe dim ne kuniyemnge chache mimi eno hejio nyemiko ne le ewa Christofoli ayim ne ekeme ya sane yimhe ne abume fo ne yanu ne enome pe pam ne libika keku ne etesi ne ya hawo Christofoli ne anume kawo prison alo babumio kokane bofo maumio yi neji ne kuku neji enuo nyeyo no yane ea hawo Christofoli ne anume bene yange Damasco blono langwa ku pe ke wule ne ehimwe yu ne eneni hu ne ehyangwa ne deke menejimo nunjo ne deleke enugbike imiji Yesu Kristu nene ungele yimi wayo ne ne ewa kan umawa umatesi kesi Kristu fuli nene no ihane nyimi no ehweyu ne ibane nihu se maule ne emimi hiyo kan bene walikan elino feno ne eche bia ke sol mimie no tesike womlo no tesike wo ye webi se yawele ne emimi hio yawe pale ne ehe eyiwanam yane waye no kukaji 2 Samuel alo Samuel womi ne je nyo yineji nyumle enyo ke enyo igbam neji enyo Oma ne wa brother Ezekiel ne kan lili gwa.
Samwa wo mi ne ji enyo. Yinyu mle enyo ke enyo. Igba mi ne ji enyo. Nya wa butu. Yawe ji ye tesa ne ba ye yi. Amen.
Amen. Yawe pe ji tesa ne e ba wa yi. Ne le jama tesa no ne ko mafu no ba semi. Hawo mi ko be onan hu. Nyagba ko be onan hu. Tessa aji mene, tessa aji Christu. Anyi mi nonga mi tue buye. Kongwe Christu kan okpon lo ko yuwa here lo. Le obe tessa ku, ne e buwohi. Seke o manu yegbi, ne oko ohe maha Christu. No mango Christu kan leji okpon lo ke o yuwa here lo. Le o manna ni yuwanam ne benyagbi. Lo bene Saul, ne enge Christu foli ayi wai. Ne enge me ni ne esepe. Nenga me nuka nga prison wo ye ma je ehiku ka chole nga Damascus bro no ehimba ba yu se ma unele e mo bonam here chache ba hane ehimba no pali ba bri eku ke wa ye chache ni neji dalin elemetu epe anyimi daloji olo alo ya yampe loji ke ya yampe lo jimo muna no Kristo ngo chei no nga wagbinu no no ko e maha Kristo umana ni yiwanam ko kane yiwane umio ineji kake kuku neji nyumle ewi ya kekpa anyo ni eko na che Nathaniel said to him, how do you know me? Yene Nathaniel bi Yesu ken ko peke ne olemike ne Yesu dele ken bene Filippo chamo jabiom ton inabonge momo chuo isisi before Philip called you when you were under the fig tree I saw you. Lo mau lemone ele hefia he nonge pio. Ne mau engo hiye yi. Ne oha o nonge mi gumchwe pe mau nge mu nai. Nyagwa no o nye mi chwe pe mau nge o nai. Se mau nge ye kan o ma chele lu. Ine o ma ema he o yuwa nam. Bene Yesu Kristo ke kaseli ome ya wono. Ne o soke hiya. Ne le nge muyo. A Bible hanwa nu sisika jabia Yesu Kristo le wo mai nge lesisiton se bene kaselio me a heba hika a mu ne su agbenobio na chele nuncho na wo mobo ne etesine etumunyu ne wo ke osoki otwepe epedin anyimi no nga mitue buye ili wo ke osoki no nga minye se ile nyumuko na achele Yesu Kristo neke oke okay, oye maha Yesu Kristo, Yesu Kristo mahe o yuwanam. Ne umana ne yuwanam ne ebe nyagbuyo. Lo anyimi nonga mitue buye. Efe nonga mitue buyo. Ke ohe ha Kristo. Ne Kristo mahe o yuwanam. Ne umana ne yuwanam. Ne kebe ne Kristo jekunga anunyamyo. Ne ma dalio me ngomke ma yahe o mache yemyo myo. Ube lambi pe. Eno yo. Ohe ye. Ne ole kan siwom konge ne ma wo ke hawo ne siwom yo ke oye no o mana ni iwana nyani wa ye nuku ke je abewo mi yo alo proverbs 29 verse 25 proverbs 29:25 o mana wa brother Ezekiel ne kan yo
abewo mi yinyumle nyoke ne igba mi ne yinyumle nyoke enu nya wa butu ke onge no mlade san gbe ye yo Ona hawomi seke ongo oheke fun yawe no noko be oesai amen
amen konga numrade sagbe aloko he fun numrade sanu le o mana hawum ono o maya ngbe nkwatami ne janese hu kamson ne mabonu seke jika oke ohe fun wanuncho Yesu Kristo no hele yo le o mana ni iwanam ejaka e makpomo keje O ha mi twepe mi ne makpon mo kaje ipeti wa lo chemadim makpon mo kaje apaso chemadim le pe ne akehiowe kesgwa twepe hewam ke wedi ne lene eye abonsam no kunim ne lene ko otufu ke banale no mana ne iwanam ejaka lepe no magwemi ke ye kunim je no yayam twepe no kunim eke muo ba kwesi ne eke ba fo wa yayam ne keke bible hanu anu sisika ke yohane omio ikake kuku ne ji nwake enyo eke ni abo ne amaheye ka yesu kristo o maobi ne ke emuo ba kwesi ke babo afole ke hajio mene bible ha mehewam alo ma omunyu ha mehewam ke ape maobi me lo ani oke okay, oye ha kristo no ne wangehe udase ye no lu ke oke okay, oye ha le le unge ne yiwanam ejaka edem ne yiwanam nge anyimi no nge mitwe buye wanaka mau le no feno ne ebole ne echele ke moniche obie ne mau ke bomu lo hejio kejika o mahele yo nu no otufu ke bengu ma chemu ne nene kabene ehane Paul Saul ne hume yu ne abacheke Paul ne hume bananiyo. Muhu kebe unge hawo mikumi lo hume yu po nge mumu yupo huo unbanani nge hilu. Eno ne mao ya oche mune ligwino ka. Lele ji hiyo wikezgwa polo ne. Edemne drom nge edemne kuniye mge. Nikeji ka omanu egbi. No mama fuke ba Kristo ngo. Bem no nge watu ebu no. Kristo mahe onu oyiwanam ne mahamo ne iwanam ne kejika muneno ne ejipu nge anu nyami ubila mbipi ya nuchongo ne emakomo ne leji blema tesa ne ko okpasale ubesikui ne umana pom ke akrabacha enoji nene kristo pioke hanu mapo hi akrabacha ne janese hu umana ni yiwanam ne kebe ne kristo jipunge oya nu nyamyo ubilambi pe anyimi no nga mitwe buye kristo lemu ne nga ochei ne kejika oke ohi mahale umana ni yiwanam lo ejio kejika kristo no ni wange hudasi yeno olile no nwele kan oponlo ko yiwa helelo le nene madeno odeke nyesi no mana ni iwanam deke nuncho yesu inamosi kamune ligwino inakaya ya mpelo jimi omunyu hane inusisi ke no tomne kin no oyeke bwami ne mahisike hambo ne ko jipungo ya nyamyo makupilambi ifoni ne kachemu bahi echi bango mikepe uno kaje muno ke ada amen ko kim soli solino ne choka muna ligwino oba pe maobi ne agma obi nge wala umiyo no ejio soli fe ne ayo kristo hu dasi nyemi mai ma pia he no ke maja ne ke kristo jipu nge ya nyamyo ubilambi pe ifia he no nge no bumtio mao isi ne wasoli Nucho Yesu inamosi mlefiano ingo tuwebuli chwepe ke uomu omi. Omu wane po akrabacha ke uahe. Neje mikeji aha omi chwepe mi. Nenemene hiyo kungano. Chache jejama hiyo keji ano. Ochame. Nenemene hao mkungano huo. Omu wane po esi nge kavari. Ekpo mikeji. Nenemene hiyo. Amane ne epe hao mkehame. Chache omu wane uono feno hiyo. Je mikeji aha omi chwepe mi. Nungu drum nipi drum kehame. Nge mao che ke bi ke mkonkono bien. Amen. Tuwe buli tuwepe mao ne jonye ne yike buwanyi. Ke asimu no chihuwa nye manu wa heku. Emi nye usofu timoti abroso ni ke mao munyo bahanyi one. Ike dikin Daniel kwechu ke brother Ezekiel. Nwa ke mao munyo bahanyi one. Kejika nye nge la nye nye kumatu munyi lo nye mabi wa nukwa. Nye mae macha wange kwa ando. 0243 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 0271 772154 Maone Johnny, Kasimu no Chihu, Nimanu Waheku, Amen.